إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسول وادر استيال ورقه اذاعه اسلامي الفرقان قضبدي سنه وحا كميدا عيد مدى حركه المجاهدين تال الشباب هي حله وركو قاداي فريسما عيدا او كيا لا غوبلده باي يا شبلده هوسه سركال كاترسن دولده فدرالكا هي لو دلي اسكو هرمات كدعي ديغان كاترسن غوبلكا شبلده دخه مسؤول كاترسن دولده فدرالكا هي شيغي ان دولده فدرالكا اي مر ولبا شيغتو هادله دلانتيد اه او كو ادن دغالكا اسوغو شيغي اني ادغتاي اني ليبكا كانتو ديررتا kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaanada dhulka Soomaaliyeed ee Kenya haysto ayaa bilaabay inay ka qeyl dhaamiyaan qaadka kadib markii ay arkeen deegaanada Kenya qaar oo laga joojiyay cunista qaadka iyo qamriga Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa qasaar xoogan uu ka soo gaaray roob mihigan ah oo ka daay dalkaas dhowro dadka looga saxayay akhrinta Qur'aanka Kariimka oo ay ka faa'iideysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Jamaame ee walaalada Islaamiga ah ee Jubada Hoose
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
kuso dhawaada warkii oo dhameystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisima ciidan oo ku yaala gobolada Bay iyo sidoo kale shabeelada hoose hadii aanu ku harayno dhanka gobolka Bay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo ku socdaalaya xaafada Banqiyaano ee magaalada Bay Dhabo oo yaraan hal askari ah oo kamid ah ciidamada qaraxa la beegsaday ayaan halka ku dhaawacmay isla Bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen fariisin sidaas oo kale ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay ka sameysteen xarakoobad ee degmada Diinsoor dhanka shabeelada hoosana ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka Laanta Buure ee u dhow degmada Afgooye isla shabeelada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalad weerar toos ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee ka sameysteen deegaanka Jasiira ee dowladka magaalada Muqdisho walina faahfaahin dheeri ah kama aanan helin qasaaraha ka soo gaaray weerarada xalad lagu qaaday inta uu leegyahay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ee ku sugan gobolka shabeelada hoose ayaa la kulmaya weerar joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeen hore ayay ahayd markii hal askari ah oo ka tirsan ciidamada shisheeye lagu dhaawacay weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidanka Uganda ay ka sameysteen deegaanka Galweyn ee gobolka shabeelada hoose sirkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa lagu dilay isku harmaad ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka shabeelada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Amiin
sirkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa maalintii shalay lagu dilay isku harimaad xoogan oo maleeshiya u abaabulan qaab qabiil ku dowladda federaalka ku dhaxmaray deegaan ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe halkaas oo uu shalay ka dhacay dagaal culus oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka Xaaji Cali ee gobolka shabeelaha dhexe sirkaalka isku harimaadka lagu dilay ayaana lagu magacaabi jiray Cabdul Qadir Maxamed Xaanshi Juqlaawe kaasi oo dowladda federaalka uu magacaawnaa taliyaha ururka saddexaad ee ciidanka loogu yeero daraawishta maamulka Hirshabeelle darajadii Saciidan ayaana lagu sheegay laba xidigle ila wareejyo ka tirsan deegaanka ayaa xaqiijiyay in maleeshiyo qaab qabiil u abaabulan ay dileen sarkaalkan ka tirsan maamulka oo madaxda ka yahay Cali Guudlaawe kaasi oo hoggaanka u haya ciidanka Hirshabeelle ee ay dagaalameen maleeshiyada kale ee deegaanka ka soo jeeda
hubkoodu wataan loo yimid marka loo yimid booliska ayaa ka isku dhacay booliska markuu badiyay wiil oo maja joogay oo qorashay tan iyo qabteen markay qabteena dharbaxsa loola galay haddii loola galna xafada bilaabay dhimashada waxaa keenay baha shacab badan joogay dowladdii shacabku isdhexgalay marka lama dhihin dib nooga sikada la yidhi si aan u wada hadalno mana noqon oo dhibaatadaan dheeraftay waana dhacda dhibaatada magaciganiga ma aqaano laakiin sarkaalka dhintu waa la sheegaya dhimashada aan ma aqiijiyo ma kortagay
22-kii bishan ina dhaaftay ee May ayay ahayd markii sidan oo kale maleeshiyaadka loogu yeero Macuus Leeda ay weerar jidgal ah u dhigeen askar ka tirsan murtasaqada uu Mareykanku tababartay ee Danab. Weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasi oo lagu dhaawacay 7 askari, ciidanka Danab ayaana xilligaasi Ceel Baraf loogu beegsaday aanooyin qabiil.
Mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay mar walba sheegato hadallo dhalanteed ah oo ku aadan dagaalka, isagoo sheegay inay adag tahay inay kalib kaanto dirirta ay kula jirto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Warbixin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdisamed Cabdullaahi.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa daah ka qaaday waxa keenay in dowladda federaalka madaxdeedu ka dhabeyn waayaan ballanqaadyadoodii iyo hanjabaadyahoodii ahaa in ay xarakada Shabaab al-Mujaahidiin ka adkaanayaan. Wuxuu sheegay in aysan waxba tirayn hadallo dhalanteed ah oo la jeediyey, isagoo wararkii hanjabaadaha ahaa ee ka soo baxaya Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisa ku sifeeyey kuwa aan laga dhabayn. Intaa wuxuu ku daray in xarakada Shabaab al-Mujaahidiin aan laga adkaan karin, isagoo qiray in waxaa sababay inay dagaalamaan culimo iyo dhalinyaro badan inay tahay cadaalad darrida iyo xumaanta waddanka ka jirta, taas oo uu sheegay in dowladda federaalka ay ku kacayso weli.
Dagaalka Al-Shabaab waa dagaal u baahan midnimo lagu wajo. Horaana loo yiri waa laga xoreynayaa 2-3 week oo Shabeelle iyo Galmudug, laakiin ma aysan dhicinin. Marka statementyo maalin kasta iska ah dhalanteed intii la aadi lahaa, waxaa habboon in dagaalka si dhaba loo wajo. Ta kale waxaa idiin sheegayaa, Shabaab markasta waa symptom. Shabaabku waxay ka dhasheen cadaalad darro iyo kutagrifal awoodeed oo ka yimid bulshada dhexdeeda. Marka waa in la jaraa xididada ay ku naaxayaan Al-Shabaabka markii lala dagaalayo. Waa adigoo qandhadii ka jebinaya qof ka jiran, isla waqtigaana fiirinaya, baaraya asalka cudurka meeshuu ka yimid. Laakiin haddii aad cudurkii wixii keenaya adiga aad ku socoto, way adkaanaysaa inaad qandhadii aad jebiso, sababtoo ah markasta qandhadii way soo noqonaysaa.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa sheegay in dowladda federaalka iyo xarakada Shabaab al-Mujaahidiin kula dagaalami karto sharciyad, laakiin wuxuu sheegay inaysan iyada iyo maamul goboleedyadeedaba aysan haysan sharciyad.
Al-Shabaab waxaa lagula dagaalami karo, ugu muhiimsan waxaa waaye waa legitimacy, waa sharciyad. Dadka la dagaalaya sharciyad ma haystaan, waa governance. Dadka la dagaalaya si sax ah ma xukumaan, cadaalad ma jirtaa, sinaan ma jirtaa, dadku ma dareensan yihiin in waxa loo sameynayo ay ka fiican yihiin nimanka argagixisada ah. Laakiin waxay ka dhasheen waa in annaga dareens galaynaa wax ka qaba.
In badan oo ka mid ah xildhibaanada, saraakiisha iyo siyaasiyiintii 2 sano ka hor furimaha lagu soo sawiray ayaa waxay haatan qirayaan in aan laga adkaan karin xarakada Shabaab al-Mujaahidiin iyadoo xaaladdu ku soo ururtay is-eedayn.
Xildhibaanada dhulka Soomaaliyeed ee Kenya haysato ayaa bilaabay inay ka qaylo dhaamiyaan qaadka kadib markay arkeen deegaanada Kenya qaar oo laga joojiyay cunista qaadka iyo qamriga. Cali Aadan ayaa ka warramaya.
Xildhibaan dowladda Kenya ugu magacaaban deegaanka Lagdheera ismaamulka Garissa ayaa gudoomiyaha deegaanka Nadiif Jaamac Aadan iyo mas-uuliyiinta kale ee Wajeer iyo Madheera ugu baaqay inay joojiyaan qaadka. Xildhibaankan ayaa wuxuu qaadku ku sifeeyey inuu yahay cudur, wuxuuna nasiib darro ku tilmaamay in deegaanada Kristanka laga mamnuucayay qamriga iyo qaadka in badan oo ka mid ah, isla markaana aanay macquul ahayn in Soomaalida lagu baabi'iyo. Wuxuu sheegay in qaadka saameyn adag uu ku yeeshay bulshada, haddii ay sidaan ku sii socdaanaha ay dhalinyarada baabi'i doonaan mustaqbalkooda dhow.
arrintan ka hadlayo maxaa waaye arrintan qaadka la mooqa mooqa waa qaad xun waaye. Dadka muxuu ku dhigaa meed noola? Hadda meesha la dhaho Central ee Mount Kenya dadkoodii khamriga ka reebahayaan, annagana maxay leh mooqaha nool sidaa mooqaha la gado? Taa ayda ma ogolaanayno. Marka arrintan maxay hoos maata gavana? Hoos maata waxaan ku dhahay gavana, tafadal arrinta ayda hala joojiyo, mooqaha gaarsii soo gelin. Dadkiina zakad ka doonnaa ee zakad kala inay rasiin zakad kala aqbalka wax ka raasada ka dhaafa balka gadin. Maxaa yeelay haddii sida ku socoto maxaan ku dhihi karaa 10 sanad ka bacdi dad ma lahaa lanyarta kulli waa dhammaanayn xanuun iyo kulli masjid baa loo geli. Marka gavana maxaan ku leeyahay arrinta mooqaha ka shaqee.
Kenya iyo Ethiopia waxay dadkooda ka wacyigeliyaan khamriga iyo qaadka, waxaana ganacsi ahaan u keenaan maalin walba dhulka Soomaaliyeed ee ay xoog ku haystaan iyo xitaa dhulka ka soo baxsan xuduud beenaadka ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa la soo galay Kenya heshiis u ogolaanaya in qaadka si joogto ah loo keeno Muqdisho iyo deegaanada ay joogaan dowladda federaalka, iyadoona aad looga dhimayo cashuurta lacagaha cashuurta ah ee laga qaado ganacsadaha Soomaaliga ah ee keena raashinka, waxaa ka yartan laga qaado ganacsadaha qaadoolaha ah ee Kenya.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa khasaare xoogan uu ka soo gaaray roobo mihigaan ah oo ka da'ay dalkaas. Cabdiraxmaan Badar ayaa ka waramaya.
roobab xoogan ayaa waxay ku dhufteen magaalooyin ka tirsan dalka Koonfur Afrika, si gaar ah magaalooyinka ay ku nool yihiin dadka Soomaalida, waxaana u geystay roobabkani qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Roobabkan mahiigaanka ayaa waxay sidoo kale sababeen burbur xoogan oo soo gaaray goobo ganacsi oo ay leeyihiin dad Soomaali ah, waxaana sidoo kale jira caruur badan oo ay qaadeen daadadka biyaha. Xaaladda ka taagan meelaha ay dadka Soomaalida ka degan yihiin dalka South Africa ayaa waxaa ka waramay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha jaaliyadaha Soomaalida ee dalka South Africa, waxayna sheegeen xaaladda khatarta ay ka dhalatay roobabka mahiigaanka.
بسم الله الرحمن الرحيم وحن جوجنا مقالة يودنك ووجرت رودي صد كيلومتر مقالة بي بارتي لازبي وردي حالي كدعا عرين مصيبة مركي كروفتين روابط حوغن ودوين كي وقعي قريه وقربوري ديال فربادن والصومالي والصوب البادي ردي ماشا سعيدة وحاكس وقار الصومالي دي دقنية خسارة اسكو وجر نف مقاوها داوعيو يو عديقا وحيابو فربادن
تطبع شراب انتي ha ciro kale baraka fara badan oo dadkii ku yimid guriyihii iyo deegaamada ay deganaayeen inay u yaraan in dadka Soomaaliyeed hadda aan soo qaadano kale 19 qoys inay hadda guriyoodii ka barakacayeen ka maqan yihiin 29 hadda aan idhaahay inay ka maqan yihiin guriyoodii iyo deegaankoodii oo ay ku tirsan yihiin walaalaha kale Soomaaliyeed ee wadareemi karaysan markay baaxad intu leeyahay ajiro kala dad badan oo South African aha oo muslim iyo dad muslim baan isugu jiray aan ahayn balaha ee runtii iyaga laftooda khasaare soo gaaray waxa jira dhimasho iyo waxa jira sidoo kale dhaawac marka musibadaas meesha ka dhacday runtii mid weyn bay ahayd
wadamo badan oo caalamka ka mid ah ayaa waxa muddooyinkii dambe ka daayay roobab xoogan oo baabiyay dad iyo dunyaba dalkan South African ma ahan wadankii ugu horeeyay dad Soomaaliya dhibaato noocan ay ku soo gaarto
dowr dadka looga saxayay aqrinta quraanka kariimka ah oo ay ka faa'iideysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Jamaame ee walaalada Islaamiga ah ee Jubada Hoose. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise.
Munaasabad siyaasadeed sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu soo xirayay xamlad dacwi ah oo socotay muddo shan maalin ah. Xafladan ayaa gabagabo ahayd dowr ay ka faa'iideysteen bulshada qaybaheeda kala duwan sida ganacsatada, macallimiinta, salaadiinta, muadiniinta iyo haweenka, taasi oo lagu soo gabagabeeyay degmada Jamaame ee walaalada Islaamiga ah ee Jubada Hoose. Dowladan oo magaceedu ahaa Ubay ibn Kacab, shicaarkeeduna ahaa waridtir al-Qur'aana tartiila, ayaa waxay ku saabsaneyd saxda Qur'aanka Kariimka ah iyadoo dadkii dowladdaasi ka qaybgalay si wanaagsan ugu faa'iideysteen. Dadka ka faa'iideystay ayaa aad u badnaa, kuwaas oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada. Munaasabadan waxaa laga jeediyay kelimada kala duwan. Ugu horeyn Sultan Xeedar ayaa madasha kelimad ka jeediyay isagoona bogaadiyay dooradan.
أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الصلاة أن إلهي سبحانه وتعالى وما أدعلننا ما كان غرح البضن وما أنت حفلة الاختتام كذا سيهي قال إنه ممكن يا وما أدعلننا وحمل اسكسعد القرآن الكريم كهواي ومد كوباد وهدا لو قبت دقمة الجمامة هرؤو مصواركين حمله قال القرآن قرض الاسكسحاي هرؤو مصواركين وما أنت كوبيتهي xamlo muddooyinka laga waday degmada Jamaame haweenka oo intaas oo boqol gaarayo xamladaas ay maanta dhamaystirka ay tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo mahadcelinayna iyo arintaas maktabkiisa awl maktab da'wa maktabka da'wada gobolka iyo walaalada gobolka oo mahadcelinayna
kidib waxa kelimad qaatay Ustaad Cabdalla Cabdalla isagoona ka waramay qaabkii uu dhacday doorada
dowra Ubay ibn Kacab lagu magacaabay litasixi tilaawati alquraan kan qayb qaateen dadka degan magaalada Jamaame rag iyo dumar isla dowr kale ayadana khaas u ahayd macallimiinta quraanka ayagana sidaas oo kale duruus ay ku qaateen durugo tadriis iyo waxyaabaha ay ka dhahay ayaga iyo ardadoodii qaabka ay ula tacaamuli lahaayeen muhaadarooyin kale sidaas oo kale xamladaas waxaa la rabaa in saddexdaas qiyaabood hadda marka noo xirmaan isla bari insha Allah in la furo hadan xalqa kale lagu magacaabo xalqa Caasim Al-Kufi ayadana macallimiinta quraanka khusayso
mid ka mid ah ganacsatada dowladda ka qayb galay ayaa isna dhinkiisa ka hadlay
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigu ah Ahmed Maxamed doomiyaha ganacsatada degmada Jamaame oo ka mid ah ardaydii dowladda usbuuc socotay wax lagu barayay jazaakallahu khayran culumadii تصحيح القرآن الكريم أو حمبار سنة ذي وإله سبحانه وتعالى أنه فذي أن كبرني دور داسه وهدنا أن ليه جزاك الله خير ميزانك وحسناتك الله سارو يو مكتب الدعوة أو سوء أساسي ومشان إن شاء الله نقول كل ميو أساسي نقول سوء برباري جزاك الله خير أن ليه waxaan kala on sheegaya intii aan ganacsatada aan ku jirnay dowladan waxaan leenahay culumadii oo noo timiday safarka dheer noo soo gashay miisaanka xasaad Allahu saaro
waa doorkii haweenka oo dhankooda qayb ka ahaa dowrada waa kuwan iyagoo ka hadlaya waxyaabihii ay ka faa'ideen
halkan waxaan uga socday walaalyaal dooro quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo u soo dajiyay aya naga la saxay horey waxa way waxyaabo badan aya naga qaldanay waxaan ka dhaxaragnay qiraa'adka walaalahayna aad iyo aad ay noo fikireen waxaan u mahadcelinaya Allah subhanahu wa ta'ala oo noo keenay walaalahayna quraada noo saxay qiraa'adka alxamdulillah ilaahi baa ku mahadsan ka badde waxa kala u mahadcelinaya walaalahayga ducada dhamaan walaalaha mujaahidiinta ka qayb qaatay hooshan ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaankiina ajri ya hasanaat ilaahi subhanahu wa ta'ala idin kasiyo waxaad noogu fikirteen waxa hooyadiina yaabihiina dhaleen oo kale mar walba noogu fikireysiin aad u taagantaan waayo dad badan ayaa haysinin maanta nimcada aan haysan nimcatul islaam wal iiman
ma aha marka ugu horeysa dowlad noocan oo kale ah ay ka dhacaan wilaadi islaamiga ee jubada hoose
warkii aad kala socoteen idaacada islaamiga al-furqaan dhigaysta yahay xilliga wanaagsan